Nalazilo se pred samim početkom jeseni. Hi-fi si bi rekli, pred nama je hi-fi jesen. IT si bi rekli, pred nama je jedno uzbudljivo IT jesen. Inače, septembar mesec je mesec pun izložbi i jubileja. Otvorena izložba PC muzej. Časvis Hi-Fi proslavlja svoj drugi rođendan, a časvis Micro PC Board 100. broj. Što se Hi-Fi se tiče, pozvani se na proslavu njihovog drugog rođendana, ali ona već prošla, obzirom da je održana 10. septembra u klubu Ptica u Šančićevoj 8 na Dorćolu. Sve to trajalo od 6 do 10 uveče sa sjajnim jazz bandom i sunčevom atmosferom. Otkud sunce u po crne noći? Mi smo pred samim početkom 310. zakona akcije i reakcije. Ja sam sa svojim nosom u pomalo nazalnom odnosu, ali sam zato sa 310. emisijom u potpuno vazalnom odnosu.
Onda sam rešila da sednem sa kompjuter i napravim svoj prvi website.
Surfovanje po internetu je prosto užasno gubljenje vremena.
Čini mi se da su za to neophodne dobre zemaljske veze koje mi još uvek, nažalost, nemamo.
Ukoliko su ljudi na internetu, onda je bitno da antivirusni program bude aktivan.
E pa, ja se ne bojim virusa.
Šta me briga, preformatizovat ću disk.
Da krenemo redom i od početka.
Niko zaje,
Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene je High Tech Sve.
Dobrodošli u najnoviji 310. zakon akcije reakcije. Rekao sam da je septembar mesec izloži, pa između ostalih. 7. septembra, to je bio četvrtak, u 2 popodne, u novootvorenom prostoru IT klubu u okviru zgrade Comtrade Technology Center u ulici Savski nasip broj 7 u Novom Beogradu, otvoren PC muzej. Ova izložba računarske istorije u organizaciji časovisa PC jedinstva je prilika da vidite presek razvoja računara od samih početaka do danas. Možete da uporedite grafiku i igrice prvi Commodore 64 sa performansama aktivnog gamerskog Comtrade Warhammer Games računara, posebno izrađenog u ograničenom broju primjeraka za nedavne gradske i nacionalne kvalifikacije za World Cyber Games. Bili su izloženi i izloženi su naravno kućni računari i hardversko-softverska rješenja koje su u prethodne tri decenije uticala na nastavak računara kakvim danas znamo, a među njima sa početka 80-ih Sinclair ZX80, 81 i Spectrum, Commodore 64, Amstrad CPC 464 i 6128, Amstrad PC 1640, TRS 80, Oric Nova, Atari konzole, Atari ST, Amiga, Acorn BBC B, Galaxija, prvi domaći računar proizveden u više od 10.000 primjeraka, IBM PC, laptop od 13,5 kg iz 84. godine, IBM PC Portable 5155, računaljke iz 70-ih, preteče današnjih kalkulatora kao što su Calcorex, Melkor ST, 635, TI-59 i HP-41CV, pored mnogih procesora, grafičkih i zvučnih kartica. I tako je, početkom septembra otvorena izložba PC muzej. U režiji časvisa PC, dobrodošli u PC muzej u Comtrade Technology Centru.
Zakon akcije i reakcije.
Pozajnica. Zajed pozajmio sa drugih frekvencija. Dušan Tatomirović nas podsjeća na vest koja je objavljena prošle nedelje. A ona kaže da je...
Poznati australijski istraživač koji je postao najpoznatiji širom sveta po programima na televizijskom kanalu Animal Planet kao lovac na krokodile, Steve Irwin, smrtno je stradao tokom snimanja dokumentarne emisije o podmorju u severnom priobalju Australije kada ga je u grudi udarila raža. Njegovi saradnici i ronioci su medijima saopštili da je najverovatnije umro od srčanog udara. Irwin je, osim po televizijskim programima i činjenici da ga nije bilo strah da čeljusti krokodila i zmija otrovnica drži u rukama, bio poznati po zalaganju za očuvanje prirode. Osnovao je popularan zoološki vrt u svom Queenslandu u Australiji. negativan publicitet zakucao je na njegova vrata kada se 2004. godine poigrao sa ogromnim krokodilom držeći u ruci svog jednomesečnog sina. Pravdo se tvrdnjom da je kao profesionalac mogao da garantuje da je njegova beba bezbedna. Lovatna krokodila ostaje za svoju suprugu i dvoje dece.
Eto toliko još jedan put o smrti poznatog australijskog TV autora i istraživača Steve'a Irwina.
Zakon.
Akcija i reakcija.
Dobro bilo i piskutavo i Phil Spectorovski aranžirano. A sada, pre nego što počnemo da se bavimo istraživanjima, da se malo bavimo temama. Počinje tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Znači šta, neka tema današnje emisije bude misterija zvana BIOS. A na to je, kako mene takvi redakciji časi sa Comment GSM Info, inspirisao Borko iz Šapca, koji je poslao sljedeće pismo. Puno pozdrava svima. Odnedavno sam ponosi vlasti PC računar. A kako sam nov u tim vodama, muče me mnoge misterije vezane za njegov rad. Najviše mi problema za da je BIOS. Često imam priliku da čujem kako se računar može dodatno ubrzati raznim podešavanjem u BIOSu, ali i da je taj postupak povezan sa raznim rizicima. Također me zanima da li je tačno da ubacivanje nove verzije BIOSa može dramatično da poboljša performanse računara. Eto tako je ovo pismo i Borkovo pitanje. Navelo moje prijatelje iz Comedy Info na tanak led i na BIOS ski stazu. Pa da vidimo onda šta je to misterija zvana BIOS. Kao prvo, iza akronima BIOS krije se naziv Basic Input Output System, osnovni, dakle ulazno-izlazni sistem, ili Basic Integrated Operating System, osnovni integrisani operativni sistem. Njegova glavna uloga je da drugim aplikacijama smeštenim na različite medije, kao što su hard disk, floppy, CD, omogući učitavanje, izvršavanje funkcija i kontrolisanje računara. Treba pomenuti da se za BIOS od početka 90. godina prošlog veka koristi termin firmware. Tada je ovaj softverski kod zbog složenosti i povećane potrebe za redovnom nadogradnjom fizički premešten sa ROM čipova na fleksibilnije EEPROM ili flash memorijske module. Od ovog posljednjeg je potekao termin flashovanja BIOS-a, što znači operaciju nadgradnje programskog koda. Savremene matične ploče često dolaze sa dva BIOS čipa, čije se izbjegavaju potencijalni problemi kod nadogradnje ili menjanja sistemskih parametara. Vidimo sada koji su to osnovni zadaci BIOS-a. BIOS u osnovi izvodi četiri zadatka tokom uključivanja računara. Prvo testira glavne komponente pokretanjem POST, a to je skraćenica za Power On Self Test ili samostalan test prilikom uključivanja. Dakle, testira glavne komponente računara pokretanjem ovog programa koji kontroliše njihovo pravilno funkcionisanje. U drugom koraku, BIOS konfiguriše glavne komponente matične ploče kao i dodatne kartice kako bi glavni operativni sistem znao šta sa njima da radi. Iako je ova funkcija nekada bila ključna za rad računara, danas polako gubi na važnosti s obzirom da moderni operativni sistemi kao što su Windows, Linux, macOS sve više preuzimaju ovaj deo posla. Treći korak u radu BIOS-a je butovanje, odnosno pokretanje operativnog sistema sa hard diska ili drugog skladišnog medija. Četvrti zadatak BIOS-a je obezbeđivanje pristupa određenim računarskim komponentama i opcijama, čak i kada operativni sistem nije uključen. Tako je recimo u BIOS-u programirana mala rutina koja upravlja tastaturom, pa je nju moguće koristiti i pre podizanja operativnog sistema. Na taj način BIOS pruža uniformne podatke o operativnom sistemu, bez obzira kakav je hardware priključen. Ipak i ovaj deo
BIOS-a je sve manje značajan, s obzirom da Windows XP malo komunicira sa njim u tom delu priče, a Linux, recimo, ni ne poseže za tim funkcijama. U principu, ovaj zadatak BIOS-a na sebe uglavnom preuzimaju driveri koji se pišu za svaki specifičan hardverski dodatak. Bio prvi deo priče o misteriji zvane BIOS, gde smo govorili o tome šta je BIOS i koji su njegovi osnovni zadaci, a o nadogradnji BIOS-a u sledećem cugu. Informatičko-komunikacijone tehnologije i mobilno-digitalni trendovi u jednom magazinu. Com i GSM Info. Jednom nedeljno.
Bilo nekada, sada, jednom u dve nedelje. Music. Zvali.
Baby, baby, since you've been gone, I ain't doing so good. I don't get up, paint my face, and go out like I should. Baby, you turned a clear night sky into a dark, dark hole. And when I see a sunset now, I'm just looking at a painting in a cheap motel.
Pričali smo o osnovnim zadacima BIOS-a i pre toga šta je to BIOS. A sada malo o nadogradnji BIOS-a, to će biti zanimljivo, jer se oko toga najčešće i čačka. Iako se BIOS ili firmware nalaze i na drugim hardverskim komponentama, kao što su grafičke karte, optički drajvovi, hard diskovi, ovdje ćemo se pozabaviti osnovnim stvarima vezanim za matične ploče. Danas proizvođači uglavnom koriste dva tipa BIOS-a koji se razlikuju po mjestu nastanka, vizualnom izgledu, rasporedu funkcija i svim tim specifičnostima. Dakle, najveće šanse su da vidite BIOS-e kompanija Word i AMI, a to je American Megatrend Incorporated. BIOS-i se specifično prave za svaki model matične ploče. Kada poželite da ga nadogradite, obavezno posjetite sajt proizvođača matične ploče i pronađite verziju koja tačno odgovara vašem modelu. Zbog čega uopšte treba da radite nadogradnju? Iako proizvođači relativno često izdaju nove verzije, držite se zlatnog pravila. Ako vam računar radi stabilno, ne dirajte ništa. U suprotnom, ako sistem pokazuje znake nestabilnosti, nadogradnja BIOS-a može doista da popravi funkcionisanje računara. Međutim, njegova nadogradnja može biti važna ako planirate da zamenite procesor. Dešava se da starije ploče prostom nadogradnjom BIOS-a postanu kompatibilne sa novim procesorima. Pre toga treba da bude ispunjen uslov da je procesor fizički moguće smestiti na ploču. Za ovo posljednje dobar primjer su Enforce 4 Ultra ploče za AMD Socket 939 procesore. Ko je kupio takvu u proljeće prošle godine, pa je odlučio međuvremeno da uzme Athlon 64X2 procesor, sve što treba da uradi jeste da nadogradi BIOS. Sam proces nadogradnje nije previše komplikovan, ali zahtjeva veliku pažnju, posebno ako nemate dual BIOS ploču. Osnovni način nadogradnje je flashovanje uz pomoć floppy diskete. Disketu prvo formatirajte iz Windowsa koristeći opciju Create an MS-DOS Startup Disk. Zatim na nju iskopirajte program za flashovanje i novu verziju BIOS-a, a oba downloadujte sa sajta proizvođača vaše matične ploče. U BIOS-u odaberite opciju bootovanja sa floppy diska i restartujte računar. Zatim dobijate DOS komandnu liniju u koju treba da ukucate komandu navedenu u uputstvu za flashovanje. I ovo obavezno downloadujte sa sajta proizvođača. Drugi način nadogradnje BIOS-a postao veoma popularan u posljednje vrijeme. Nije ni čudo, s obzirom da je sve gotovo automatski i korisnik nema potrebe da petlja sa disketama i uputstvima. Reč je naravno o upotrebi specijalizovanog softvera koji proizvođači sve češće daju u svoje matične ploče, a koji je zadužen za online provjeru i skidanje aktualnih nadogradnji drivera i uslužnih aplikacija. U ovom slučaju nadogradnja se obavlja iz samog operativnog sistema, nakon čega je potrebno još restartovati računar da bi sve izmjene došle na svoje mjesto. Koji god način da upotrebite, bilo bi lepo da obezbedite neprekidno napajanje za svoj računar. Nikad se ne zna šta elektrodistribucija može da smisli, a uz ups sigurno izbegavate svaku potencijalnu nevolju i eventualno uništenje BIOS-a, a samim tim i matične ploče. Ovo je bio drugi deo priče o misteriji zvani BIOS, treći sledi uskoro, a tema trećeg biće sitnice koje treba znati.
Nedeljnik za informatičko-komunikacijne tehnologije COM, Computer and Communications Weekly. Lifestyle Zoli.
Sa obalne linije idemo ponovo na prvu liniju odbrane BIOS-a. Evo malo sitnica koje treba znati. I dalje u toku tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije, reakcije. Nastavljamo temu današnje zakon akcije i reakcije. I nakon osnovne priče o BIOS-u, zatim priče o nadogradnji BIOS-a, evo malo i sitnica koje treba znati. Iako BIOS čip spada u komponente niske potrošnje električne energije i dalje mu je potrebno stalno napajanje kako bi se čuvao osnovne postavke i kada je računar potpuno isključen. Zbog toga je na ploči prisutna dodata baterija u formatu kakav koriste ručni kalkulatori i satovi, čiji je kapacitet dovoljan za 3 do 5 godina neprekidnog napajanja. U slučaju da se baterija potroši, BIOS neće moći da sačuva osnovne postavke, a i sistemski sat će prilikom svakog uključivanja biti resetovan na fabričko vreme. U najgorem slučaju, programski kod će postati neupotrebljiv i na ekranu će se prilikom uključivanja računara pojaviti izveštaj o takozvanoj checksum grešci. Obično se ispiše CMOS checksum error. Ova poruka može se pojaviti i u slučaju postavljanja pogrešnih vrednosti u opcijama BIOS-a. Ako recimo pokušate da overclockujete matičnu ploču ili procesor, a unesene vrednosti ne omogućavaju stabilan rad, računar će se restartovati u lakšoj varijanti ili blokirati u težoj. U drugom slučaju morat ćete da isključite napajanje i resetujete BIOS uz pomoć džampera na ploči. Opet napomenjamo da pre toga obavezno isključite kompletno napajanje računara, što u krajnjem slučaju znači i isključivanje kabla za napajanje. Nakon restartovanja BIOS će prijaviti sledeću poruku. CMOS checksum error default loaded. To znači da su podešavanja bila neispravna i da je umjesto njih BIOS vratio fabričke vrednosti. Pošto detaljnija priča o podešavanjima BIOS-a zahteva mnogo više prostora i vremena nego što nam je ovdje na raspolaganju, možda ćemo i na radiju u jednom od narednih susreta posvetiti pažnje pojedinim funkcijama, ne garantujem. A do tada ćete morati da se zadovoljite prilično šturim opisima koje proizvođači matičnih ploča navode svojim uputstvima. Što se tiče teme naše emisije, na njoj zahvaljujem kolegama iz časopisa Komen GSM Info. Bila je ovo priča o misteriji zvanoj BIOS.
Kom i GSM Info, jednom u dva meseca.
Ma kada vam posla, jednom u dve nedelje.
Kom i GSM-ovci su zaista herojski odradili, jedno biosko hvala svi o njima. I tako smo i danas ovladali temu emisije uz With a Little Help From My Friends.
Nešto slično uradio i DJ Shadow, zajedno sa svojim prijateljima. DJ Shadow and Friends, Backstage Girls, za 2006.
All right, now, I want all you brothers to get ready for some showing up sweet honey for your mouth.
Yeah.
DJ Shadow and Friends, Backstage Girl. A sad vam pozdravim su 310. zakon akcije i reakcije, dakle, emisije koja plovi levelom 3-1-0. Pozivam, časopis High Five.
za ljubitelje hi-fi zvuka i kućnog bioskopa. Audio video magazin Hi-Fi. Hi-Fi, the best audio and video experience. Što bi rekao, Ljubiša Miodragović, glavni i ozbiljni urednik, časti se Hi-Fi. Dragi ljubitelji dobrog zvuka i slike. Evo nas u svetu, naravno, dobro zvuka i slike. I sa Ljubišom. Ljubiša, čestitam na 13. baksuznom, istovremeno i srećnom broju časti sa Hi-Fi. Nekako sam proračunao da mu tu dođe drugi rođendan.
Da, evo, okružili smo, znači, dve godine postojanja. Hteli smo još čisto šalni radi da napravimo odmah 14. broj da ga preskočimo. Međutim, da preskočimo broj 13, ali ovako kada je izašao, možemo da budemo stvarno zadovoljni. Uspjeli smo sve neke sitnice što se dizajna tiče i tih nekih sitnih elemenata da ispoštujemo. I naravno, sam sadržaj mislim da je ovog puta bogatiji i zanimljiviji, pa najširen krug čitalca do sada.
Pa kada sreško broja 13 menja, kućnu adresu stigao baš na petak. Ali nisam uspio da dođem na onu proslavu drugog rođendana koja je održana 10. septembra beše, ili to tako u Ptici, jel da?
U Ptica, u jazz klub u Šandićevoj ulici je bio ovog puta domaćin prvog, da kažem, nekog ukupljenja Hi-Fi-sa, što distributera, što...
Kolportera.
Da, prijatelja časopisa, saradnika, dizajnera, fotografa, svih ljudi koji su... pa makar na najmanji način doprinjeli da Hi-Fi bude ovo što je danas.
Je bilo, kako je obećano u pozivnici, sunčano? Kaže, sjajni jazz band i sunčana atmosfera, kaže, otkud sunce u po bijele noći.
Da, ove, pa počinje sve oko 6 sati popodne i završava se negde do 10, tako da imat ćemo jazz muzičare iz Big Benda, tako da stvarno je bilo fantastično.
Da, 13. broj časnice Hi-Fi poklonili ste veliki test malih zvučnika.
Da, razmišljali smo šta bi to bilo najzanimljivije najširom krugu čitalaca i na prvom mjestu to su zvučnici. Prosto to smo videli kad smo napravili jednu naslovnu stranu na kojoj je bio zvučnik, taj broj se najbolje prodao. I onda smo zaključili da je to nešto što najviše interesuje čitalce i napravili smo uporedni, da kažem, prikaz čak 10 modela po cenom pristupačnijih zvučnika. Znači, cena se kreće već negde od 170 evra pa do nekih 650. U pitanju su, znači, ovi kompaktni bookshelf modeli i tu zaista ima svega. Znači, prvenstveno smo krenuli tek kao nekakav vodič za kupovinu zvučnika, koji su to sve elementi, na što treba obratiti pažnju, na kvalitet izrade, znači neke stvari ajde kažem, čitalac može već sam da nauči i da primeti šta je dobro, šta je urađeno na zvučniku, a šta nije. Onda smo osmislili koji bi to Hi-Fi sistem stereo odgovarao u čitavoj priči, koje stavke, koje kablovi smo iskoristili, naravno koju muziku za slušanje, gdje smo izdvojili neki 6 diskova i krenuli lagano u test, koji je trajao par recimo nekih dobrih 25 dana otprilike.
Ko je otkinuo od svog vetovanja da bi ovo testirao?
Pa ja sam imao tu čast. Mi smo se tako nešto podelili, prijatelj koji je saradnik koji živi na prizemlju, on testira ove velike podnoviće zvučnike, a mi koji smo na višnje spratu, mi ove male.
Da, hvala, pitanju li se radi, pa morate.
Da, tako da evo, bilo je znači stvarno zanimljivo, hajde kažemo da krenemo od ovih nekih najpristupačnijih modela kao što su Mission i Vardel, znači neki zvučnici koji jesu bez baj, koji su cenom čak ispod 200 evra. Pa onda da nađemo neku sredinu, recimo Tannoy, BMW, GM Levi Vocal, pa do nekog vrha zvučnika Dean Audio Audience A42 u pitanju najmanji model njihov i ujedno najjeftiniji zvučnik koji postoji u njihovoj proizvodnji. Tako da, ovo je neki prikaz best buy modela, znači nismo davali nagrade iz prostog razloga što svaki zvučnik dovoljno kvalitetan i kogod da kupi bilo koji zvučnik neće pogrešiti, a sam krajnji izbor zavisi od ličnih afiniteta.
Inače u ovoj kuburi sa stambenim prostorom ljudi su željni mali stvari. Da li postoji neka tvoja preporuka ili koji bi od tih zvučnika koji si testirao ti odvojio za sebe?
Pa ja bih svakako Dean Audio, međutim to je ipak neka cifra za koju neko može čak da kupi neki podnostojeći model. Tako da to je ono, ja ipak preporučujem ljudima da daju šansu i tim malim zvučnicima, jer tehnologija je toliko napredovala da više ne postoji ono pravilo da mali zvučnik svira tanko ili da svira slabo, znači poprilično iznenađujuće sve to, znači zvučnik je manje od A4 papira ili manje od ovog Hi-Fi časopisa od njegovog formata, a daje veoma veliki zvuk, veoma lepu atmosferu u čitavoj sobi. izraženu dinamiku i sve to što treba.
Očigledno za zvučnike ne važi ono koliko para, toliko zapremine.
Upravo tako.
Ako ste obrojili veliki test malih zvučnika, da li ćete u sljedećem broju imati mali test velikih zvučnika?
Pa mogli bismo to da napravimo, to je bila neka ideja, s tim što tada bismo suzili znači izbor, ne bismo išli na ovako veliki broj zvučnika. Ne znam da li će to biti u sad narednom broju, ali svakako mislim da je to nešto što zahtjeva puno vremena i da se tome treba lagano pripremati pa onda objaviti kada se bude kako treba.
Divno je zadovoljno, najbolje časti za High Fives i listat ćemo ga kroz zakon akcije i zakon akcije reakcije narednih ovaj nekoliko nedelja sve do 14. broja, ali pred nama je i Hi-Fi jesen. Hi-Fi sezona počinje.
Da, polako se sve već zaletelo, znači ajde kažem da je sve počelo 1. septembra i sa sajmom u Berlinu, na koji su mnogi naši IT novinari otišli. Tu je jedan poseban odeljak bio, ajde kažem, za hi-fi i uopšte kućne bioskope, plazme, televizore i sve ostalo. Nakon toga, sada negde oko 22. do 24. se u isto vreme, znači u Londonu, održavaju čak dva sajma. I onda se selimo, ajde kažem, u neke naše krajeve, a to je prvo sajmo u Ljubljani, na koji ćemo imati svoj čas da prisustvujemo, koji se održava od 6. do 8. oktobra. Za sve internet korisnike multimediashow.net je web lokacija.
multimediashow.net.
Da, okay. I pri kraju mjeseca, znači, stajam u Zagrebu, dovoljno poznat u organizaciji kolegijalnog časopisa Hi-Fi Media. Uh-huh. I na kraju, eto, znači, negde krajem decembra, ja mislim da je termin 22. 24. decembra, ono što se dešavalo prošle godine u Hi-Fi-u, ajde kažem, identična situacija, možda malo popačana sa nekim novim imenima.
Tu je jedan od stubova redakcija častica Hi-Fi,
kada je u Jednickom salonu. Kao jedini častopis koji se bavi ovom tematikom, bukvalno smatramo kao neku svoju ličnu obavezu da maksimalno podržimo sve takve događaje.
I to ne samo medijski, nego čisto jelo fizički.
Pa, otprilike, da. Imali smo veliki broj poseta novinara, tako da smo mi bili domaćini za novinare.
Sjajno.
I sve je proteklo najbolje moguće vreme.
Za nama je uzbudljiva Hi-Fi jesen, septembar, oktobar, novembar i decembar zajedno s ovim Beogradskim salonom sa vama kao asistentima režijom.
Upravo tako.
Ljubiša Miodragović, glavni i odgovorni časopis za Hi-Fi, imao je reč urednika u današnjem zakonu IT reakcije. Čuli ste par Hi-Fi ekskluziva, a ostalo ćete saznati slušajući ovu emisiju. Ipak vam preporučujem da radije sami prelistate i najnoviji Hi-Fi broj 13. Ljubiša, onda jedno baksuzno hvala na ovoj autorecenziji 13. broja.
Prvi domaći Hi-Fi časopis u trećem milenijumu. Magazin Hi-Fi. Zakon akcije i reakcije. 2 hours on the radio. Bright side of high tech. Mixed with great music.
Beat freaks, somebody's watching me. Beat Freaks, somebody's watching me, when is he?
Zakon.
Akcije i reakcije.
Lincoln Spector, saradnik časopisa PC Burner, ponekad odgovara i na pitanja čitalaca časopisa za koji piše. Evo danas jednog takvog, ali zaista širokog odgovora. Njegova suština je u tome da instaliranje softvera ne mora da bude predvorje pakla, a inspirisanje pitanjem koje glasi ovako. Ponekad se moj računar uspori i radi nestabilno kada instaliram neku novu aplikaciju, ali deinstaliranje programa ne rešava problem. Postoji bezbedni način za instaliranje softvera. A odgovor počinje ovako. Preveliki broj alatki za instaliranje znatno utiče na važna podešavanja Windowsa i tako povećava opasnost da se nešto pokvari. Programi za deinstaliranje to skoro nikada ne ispravljaju. Zato evo nekoliko savjeta za bezbednije instaliranje programa. Savjet broj 1. Pažljivo birajte. Pre nego što instalirate neku aplikaciju, pročitajte prikaze, porazgovarajte s prijateljima koji o njoj nešto znaju i pretražite komentare na Usenet grupama. Potom dobro promislite da li prednosti programa nadmašuju potencijalne opasnosti.
nemojte odmah instalirati novu aplikaciju ili veliko napređenje, nego sačekajte neki mesec dok proizvođači ne ispeglaju uočene propuste. I ne prihvatajte zdravo za gotovo da je program bezbedan samo zato što nosi pečat velike kompanije. Najpogubnije instalacije bile su proizvodi Microsofta i Symantica. Savet broj 2. Pripremite se. Prvi, neophodan korak je da napravite rezervnu kopiju podešavanja Windowsa. System Restore u XP-u pravi snimak sistema pre svake instalacije. Ali da biste se dodatno osigurali, pritisnite Start, All Programs, Accessories, System Tools, System Restore, Create Restore Point, Next i pratite uputstva. Dakle, kreirajte tačku za restauraciju vašeg Windowsa. Sami. Po pravilu, najveću štetu prilikom instalacije programa trpi baza registra. Dobra nezavisnost alatka za pravljenje njene rezervne kopije kao što je Emergency Recovery Utility MT, poznata kao ERUN, pomoći će vam u zaštiti. Ovaj program je jednostavan, efikasan i besplatan. Savet broj 3. Procenite štetu. Posle instaliranja proverite da li su se u sistemskoj oblasti pojavile nove ikonice. Program je verovatno dodao i nešto nepotrebno i potencijalno štetno u sve obimniji spisak aplikacija koje se automatski aktiviraju prilikom pokretanja Windowsa. Druge programe nemojte instalirati nekoliko dana. Nekoliko nedelja je još bolje da bi eventualno problemi što i novi program izaziva isplivali na površinu. Savet broj 4. Ako treba, povucite se. Ukoliko program ne zadovoljava vaše zahtjeve, pokušajte da ga uklonite pomoću njegove alatke za deinstaliranje, a često se nalazi u odgovarajućem meniju omotnice Start, All Programs. Ako u njegovom meniju ne postoji opcija za instaliranje, onda morate da odaberete sljedeći put. Najpre Start, zatim Control Panel, onda Add or Remove Programs. Izaberite neželjenu aplikaciju iz spiska i pritisnite Remove da biste pokrenuli alatku za deinstaliranje. Uprkos drugačijem verovanju, Add Remove Programs i prečice u meniju Start samo su dva načina za pokretanje iste alatke za deinstalaciju ugrađenu u program. Ako Windowsov applet Add or Remove Programs ne obriše izlišan softver, pokrenite System Restore i vratite Windows na stanje pre instaliranja programa. Ukoliko to ne radi, upotrebite opcije za deinstalaciju iz alatke ERUN, koju sam spomenuo pre par minuta. I na kraju, začkoljica. Restauracija baze registri i stare rezervne kopije može dovesti do gubitka nekoliko podešavanja, a može i onemogućiti rad svih programa koji su instalirani nakon pravljenja te kopije. To je još jedan razlog da sačekate neko vreme pre narednog instaliranja programa. Eto, to bi odgovor Lincolna Spectora na pitanje čitaoca magazina za koji on piše, koji se žalio kako se ponekad njegov računar uspori i radi nestabilno kada instalira neku novu aplikaciju, a deinstaliranje programa ne rešava problem. Čuli ste da postoji bezbedni način za instaliranje softvera. Kao i da instaliranje softvera ne mora biti predvorje pakla.
Odgovori za informatičko doba u časopisu Pisuvor. Mikro. Uskoro će kraj prvog sata zakona akcije i reakcije, ali se znanje da nas čeka i onaj drugi čine nas još zairskim. Ostanite u Zairu.
A za kraj prvog sata naš novi poznanik iz prošle i preprošle emisije, naročito Hugo Gonzalez iz Malage. Hugo Gonzalez, čovjek sa dvostrukim životom, životom hendlera na aerodromu Malaga i životom hip-hop muzičara. Danas sa svojim bendom u temi Redemption Project. Sve ovo nastalo je jula ove godine. Vidimo se u drugom satu. Hugo Gonzalez.
We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence. Again and again, we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force. I have a dream.
The world's up.
justice is a basic concept in which equality of rights and freedom is obsolete. Apart from those who have faith in themselves, the life in the jungle is more and more intense. Romance is over, stories of princess and knights are surrender. I remember when I was a young kid, my father told me to respect and protect the weak. Do not play on both sides, be yourself at the end. It's the same for everybody, nobody has escaped till now. Why don't try somehow? The magic is succeed a long time ago. More ego is what leads the cities now. Be aware that what you consider honest for money, other souls can be the healer's way to look for what for better days. Some days, love and solidarity will change the world of facility.
Emisija koja plovi na levelu 310. Ovo je emisija broj 310, a ovo je sat broj 2. 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 Sat broj 2.
Zakon akcije i reakcije.
Pričali smo nešto o godišnjicama na početku današnjeg zakona akcije i reakcije, pa evo sada da razredimo jedan od jubileja. Časovnic Micro PC World recimo slavi 100. broj. A izašao je samo negde 1967. godine, to je bio broj 1, pa bi sad trebalo samo da podsjetim na dosadašnje glavne i ogromne urednike Mikra. Evo nekadašnjih glavnih urednika. Prvi je bio Nikola Stojanović. Tačnije bio je vršilac dužnosti glavnog urednika od prvog broja Mikra do januara 1998. godine, kada je postao zamenik glavnog urednika, ali istovremeno i pisao priloge za nekoliko rubrika u časopisu. Milenko Vasić je u Mikru od januara 1998. do marta 2003. na mestu glavnog glavnog urednika. Osim odlične upućenosti u računarske tehnologije i informatiku, odlikovao se izvanrednim znanjem srpskog jezika, tako da je zajedno sa saradnicima koji se staraju o jezičkoj ispravnosti zaslužen što je Mikro poštežen rogovati termina poput downloadovanja i brauzera. Član je Komisije za standardni jezik u izdavaštvu i javnim glasilima Odbora za standardizaciju srpskog jezika pri Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Da, 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 to je Milenko Vasić. Gojko Ađić je bio glavni urednik Mikra od marta 2003. do februara 2005. Izvanredan je poznavalac Linuxa i zaslužan je za to što je Mikro među prvima posvetio pažnju tom operativnom sistemu. Veliko znanje mu je omogućilo da s podjednakom lakoćom piše i o drugim oblastima računarstva, od interneta do programiranja. Gojko Ađić sada živi i radi u Londonu. Posle Gojka, na Kornelo časopisa Micro PC World došao je Relja Jović. On je počeo u Micro knjizi 1999. godine kao glavni urednik časopisa kompjuterske igre. Nastavio kao izvršni urednik Micra, a potom je imenovan za glavnog urednika. S podjednakim trudom ratuje s prevodima američkih tekstova, prilozima domaćih saradnika i oglašivačima. Uspješan je kao voditelj manifestacije IT Globus, koju je Micro već par sezona tradicionalno organizuje na kraju svake IT godine. Inače, Relja je moj radijski kolega, pošto već godinama vodi uspješnu radio emisiju koja se zove PC Petak. Eto toliko do sadašnjim i sadašnjim glavnim i odvojnim urednicima časopisa Micro PC World, kojim još jedan put zakon akcije i reakcije čestita 100 brojeva. Tomu gromovitih Mikroa. A i Fatboy Slim slavio i dana neke jubileje. Da li pitanje njegov lični rođendan, godišnjica njegovog DJ rada ili možda godišnjica ulaska prvo njegov hita na top liste, nisam siguran. Međutim, srednje slovo emisije je upravo Fatboy Slim. Evo ga danas sa hitom za leto 2006. That All Part of Jeans.
Just one moment, please.
Sjajno.
Fatboy Slim, That Old Part of Jeans. Fatboy Slim je miljenik emisije Zakon akcije i reakcije, pogotovo zato što je zaslužan za njegovu najefektniju špicu koju povremeno slušate, jer špice menjam iz emisije u emisiju. Ali umjesto /dot/dot/dot/dot/dot/dot/com da mi čujemo još jedno omiljeno lice. Moj omiljeni lik je i Slim Violeta Ivković. Gledle, stigao je V-mail from Violeta Ivković to Zaire, subject V-mail voice message. Halo, Violeta.
Da li kamera laže ili ne, diskutabilno je. Ali ono što definitivno može da nas ulepša je kompjuterski softver. Sa usavršavanjem digitalne tehnologije, usavršavanje izgled poznatih modela glumaca, pevača, pa zašto kriti i političara. Fina četkica iz Photoshopa je svojim delikatnim potezima učinila da svi oni po potrebi i želji izgledaju mršaviji i viši, rumeniji i sveži i mlađi ili bar manje zborani. A kako napretku tehnologije, baš kao ni ljudskoj sujeti nema kraja, nedavno je predstavljen softver, delo izraelskih naučnika koji transformiše fotografije u njihove atraktivnije verzije. Ovaj novi softver analizira slike i izračunava razmake i uglove na osnovu kojih pravi privlačniju varijantu. Primenom softverskih algoritama izmene su suptilne, ali sasvim dovoljne da pruže fiktivnu privlačnost po svim parametrima. Sistem radi na dva nivoa. Prvi omogućava kozmetičke korekcije kao što su svetla, crvene zenice, tonalitet boje kože, upaljenje bora. Dok se na drugom već obavljaju složeniji procesi bazirani na modeliranju lica zasnovanom na naučnim istraživanjima fiziologije lica i psiholoških uticaja koje na nas ostavljaju različiti izrazi, oblici i boje. Digitalna fotografija je poslednjih godina u velikom usponu i sve je više ljudi koji među sobom razmenjuju slike ili koriste za lične i profesionalne potrebe. Uostalom, dovoljno je otići u bilo koju čat sobu na internetu i videti da ovakvi softveri uopšte ne treba da strepe za svoju budućnost.
Zakon.
Akcija i reakcija.
Konora stiže u vidu mobija. Where you end? Život bez odgovora nije neki život, ali je još gori život bez pitanja. Evo pitanja, a evo i odgovora. Pitanja stižu u redakciju časnica PC Magazine, odgovori stižu iz redakcije Istok. Ovo je odgovor na pitanje koje je poslala Samira, čitateljka. Samira Gabeljić, a odnosi se na skreći zvuk. Dakle, kao prvo pozdrav svima, kao drugo nadam se da ćete mi pomoći da rešim ovaj problem. Pri startovanju ili resetovanju računara usporava se sistem. Pre dva dana je bilo potrebno da prođu samo 4 crte pri podizanju Windowsa, a sada je potrebna čitava večnost. Prilikom startovanja Windowsa početni zvuk je poprilično skreći i preskače na pojedinim mestima, a to se dešava i kada pustim neku pesmu u Windows Media Playeru ili bilo čemu drugom što ima zvuk. Bilo je ovakvi problema i ranije, a uzrok usporavanja sistema verovatno je bio neki program. Išao sam na System Restore, te je taj problem uspješno rešen, međutim, sada ne mogu pomoću System Restore opcije da vratim sistem u stanje nekog drugog datuma, osim 19.8. i 18.8. Uzrok ovom problemu, verujte, nije neki program, jer sam skoro sve programe igre deinstalirala, a nema ni previše muzike, jer sam svu muziku obrisala. Problem nije ni proces log.vatnt.exe, jer on uopšte ne postoji. Da li bi najbolje rješenje bilo da oborim sistem i da ga ponovo podginem, ili postoji neki lakši način? Molim vas, pomozite! Odgovor redakcije. Prema opisu koji ste poslali, uzrok vašeg problema najverovatnije je softverske prirode. Prvo što bi trebalo da uradite jeste da skenirate sistem nekim antivirus i anti-spyware programom i utvrdite da li je uzrok problema neki virus ili spyware. Nakon toga provjerite da li su svi driveri instalirani na vaš sistem, a ako nisu, učinite to jer to može da bude uzrok usporavanja sistema. Naravno, to učinite sa posljednjim verzijama drivera. Treća mogućnost je neispravnost neke od komponenti unutar računara. Ako nijedan od navedenih razloga ne urodi plodom, savjetovali bismo vam da probate sa reinstalacijom i podešavanjem sistema. A ako ni to ne reši problem, odnesite računar u najbliži servis. Šta da vam kažemo? Pouzdan izvor tehnoloških informacija, časopis PC Magazine. Well, što bi rekli naši... Došlo vreme opet za muziku i to ovoga puta za Boba Dilana. Dilanovi poštovalci muzičke medije s nestrpljenjem su očekivali njegov novi studijski album, prvi posle 5 godina od objavljivanja Love and Theft iz 2001. godine. Jako je zaviđenje kritičare i predsnike medija, diskografska kuća Sony organizovala preslušavanje novih Dilanovih pesama. Prisutima je bilo zabranjeno da u medijima javno izražavaju svoje mišljenje o Dilanovom novom albumu ili iznose određene detalje. Ipak, procurelo je da su na albumu najmanje 3 izvrsne pesme, da 4 od 10 pesama traju više od 6 minuta, da je Dilan autor i producent svih pesama, da je album snimao u studiju na Manhattanu s muzičarima iz benda sa kojima svira na turnejama. Najviše pažnje medija izazvala je pesma Thunder on the Mountain, prva na albumu u kojoj Dilan spominje rhythm and blues zvezdu Alicia Keys. Mediji su te stihove razumeli u smislu da je Dilan u potrazi za novom srodnom dušom, dok je Alicia Keys bila veoma prijatno iznenađena i ponosna što živa legenda Bob Dilan uopšte i razmišlja o njoj. Bob Dilan u našu zakon akcije i reakcije upravo sa spomenutom pesmom Thunder on the Mountain.
Music.
Sa albuma koje je zvanično promovisan početkom ovog meseca i pesma Thunder of the Mountain. Privremeno gasimo Boba Dilana, ali ne samo njega.
What's novo, vesti?
IT News. Dok se u Evropi očekuje prelazak na digitalnu televiziju do 2010. godine, u Srbiji taj rok treba bude do 2015. Dakle, to će biti godina kada se predviđa gašenje analogne TV i prelazak na digitalnu zemaljsku televiziju. Na nedavno održanoj regionalnoj konferenciji o radiodifuziji u Ženevi doneta odluka da se potpuni prelazak sa sadašnjeg emitovanja analognih radio i TV zemaljskih signala na digitalno zemaljsko emitovanje obavi do 27. juna 2015. Na konferenciji je učestvovalo 120 država članica Međunarodne asocijacije za telekomunikacije i istovremeno doneti novi plan raspodele frekvencija, tačnije pokrivanja određenih država. Novi plan raspodela digitalnih zemaljskih frekvencija omogućava daleko veću pokrivenost teritorija sa više TV i radijskih programa. Ako se zna da jedan digitalni kanal omogućava emitovanje 6 TV programa, to u praksi znači da će daleko veći broj TV i radio stanica imati nacionalno pokrivanje nego što je to slučaj danas korištenjem postojećih analognih repetitora i predajnika. Novim planom raspodele frekvencija Srbija je dobila 8 kanala za pokrivanje cele teritorije putem digitalne zemaljske televizije. Jedan kanal u VHF opsegu i 7 kanala u UHF opsegu. Kada je reč o radiju, Srbija je dobila 2 kanala u VHF opsegu za pokrivanje cele države, a za područje grada Beograda dobijeno je 6 kanala za emitovanje digitalnih zemaljskih TV stanica. Digitalna zemaljska transmisija omogućava gledalcima prijem znatno kvalitetnijeg signala u tehničkom smislu, ali također i prijem znatno većeg broja TV i radio stanica. Digitalna televizija pruža mogućnost da se formira paket, takozvani multiplex, od 4 do 6 TV stanica koje će emitovati preko istog TV kanala. Imajući u vidu da je Srbija dobila za pokrivanje na nacionalnom nivou, dakle pokrivanje cele države 8 TV kanala, to praktično znači da će kompletna država biti pokrivena signalima 32 TV stanice do 48 TV stanica. Na evropskom tržištu već nekoliko godina nude se digitalni zemaljski receiveri za prijem kanala koji emituju programe u digitalnoj zemaljskoj tehnologiji. Ali za prijem digitalne zemaljske televizije mogu se naći na evropskom tržištu, nadamo se uskoro i na našem, i samo TV adapteri po ceni od 30 do 40 evra, koji se priključuju uz već postojeću opremu za TV prijem. Pomenimo i to da pretplatnici na kabelske sisteme neće morati da ulaze u trošak je, jer će samo kabelski operateri omogućiti prelazak s analognog na digitalno emitovanje tako da će taj signal dolaziti korisnicima koji neće morati da menjaju uređaje. Naravno, oni koji žele da gledaju i slušaju program koji stanice emite digitalno u punom obliku s obzirom na kvalitet slike i tona koji pruža digitalna zemaljska televizija, ipak će morati, ako već to nisu učinili, da promene televizor ukoliko imaju neki od starih modela. Eto tako, Srbija predviđa gašenje analogne televizije i prelazak na digitalnu zemaljsku televiziju do 2015. godine, a vi, dragi slušalci, u narednih 9 godina vidite šta ćete i kako ćete. U stvari, zna se šta ćete, samo vidite kako ćete.
Satelitska, zemaljska, kabelska, analogna i digitalna televizija
i radio.
I radio na jednom mestu u mesečnom magazinu Satelit TV Video. Prvi, najstariji, a najčešće i jedini časopis posvećen fanovima satelitske televizije i videa. U svakom broju specijalni dodatak, film i video reporter. Satelit TV Video svakog meseca 12 puta godišnje.
Jesi li to video?
Hit video, čito.
Nice. Idemo sada dalje jer ovo je praznik za sve koji vole radio i high tech. Dakle, praznik za mene. Emisija Zakon akcije i reakcije.
Zajer.
I praznik za sve fanove Kristine Aguilere. Ain't no other man. Kristina Aguilera, Ain't No Other Man, a sada internet, sve o svetu, internetu.
U svom kolege iz časopisa Explorer, za koji kažu da je časopis koji treba da nas nauči da koristite računare,
a?
Zakon akcije i reakcije upoznaće vas sa ADSL-om. U stvari, upoznati sa ADSL-om. Svi smo se upoznavali bezbroj puta, ali hajdemo da rezimiramo ponovo temu koja se zove za šta je ili zašta je dobar ADSL? E, to već nešto. Konačnim dolaskom, cenom povoljnih ADSL veza u Srbiju, sve više korisnike je zadovoljno što mogu da se reše prastarog modema i konačno uživaju u bogatstvu brzog interneta, ali da li ADSL idealan baš u svakoj prilici? To je zadatak da danas malo promirišemo i istražimo. Prvo što većini korisnika padne na pamet kad im se pomene ADSL jeste muzika preko interneta. Ali treba da znate da postoji još mnogo zanimljivih upotreba ADSL-a. A isto je tako važno reći da različiti ADSL paketi i brzine nisu jednako dobri za sve namene. Neke stvari koje su nas na spornim vezama frustrirale radit će savršeno. Surfanje, webom, ADSL-om postaće pravo uživanje, skoro sve stranice će se učitavati maltene trenutno. Isto važi za e-mail, čak i za poruke sa velikim datotekama u dodatku, a manji sadržaj kao što su tekstovi, slike i razni dokumenti će se na vaš računar skidati za nekoliko sekundi. Danas je na internetu dostupno i mnogo sadržaja koji su prilično zahtjevni u pogledu brzine internet veze. E pa zato da vidimo koliko ADSL veza priklada za njih. Dakle, osim muzike, tu je još veliki broj interaktivnih sadržaja, razni programi i besplatne igre, traileri za nadolazeće filmove, demo verzije igara itd. Većina ovog se isplati samo ako imate flat rate, a ne bi loše bilo ni ako imate neki od bržih ADSL paket. Ako budete pažljivo kontrolizali protok i ukoliko ograničite svoje mesečne apetite na manji broj trailera ili nekoliko MP3-a mesečno, bit će dovoljno i neki slabiji paket. Ali, u stvari, za pravo punokrvno skidanje svega i svačega, ipak preporučujemo pakete sa neograničenim protokom. Od streaminga To je sadržaj koji inače ne skidamo na računar, već ga slušamo ili gledamo isključivo preko interneta. Najčešće se koristi video i radio, ali ukoliko nemate ADSL paket sa neograničenim protokom, morat ćete paziti da streaming ne ostavite uključen dugo, jer ovi sadržaji prosto gutaju zakupljene megabajte. Također, ukoliko niste jedini korisnik računara, uputite i ostale korisnike i napomenite im da često korišćenje streamingovanih sadržaja može na kraju da rezultuje velikim računom. Što se tiče brzine, i najsporiji paket bit će dovoljno za slušanje radija preko interneta. Ali za video sadržaj, savjetujemo da izaberete neki od bržih paketa. Igranje preko interneta je kao stvoreno za korisnika ADSL-a. U stvari, zavisi šta igrate. Ukoliko volite da igrate šah ili neke kartaške igre, nemate u čemu da brinete, jer su to prilično nezahtjevne igre što se tiče protoka. Ali ako imate namjeru da igrate takozvane FPS igre, stvari se menjaju. Najslabiji paket ADSL ima relativno slab upload, 64 kilobita u sekundi svega, tako da ćete osjetiti primetno trzanje tokom igre, što će u velikom broju slučajeva biti glavni uzrok vaše pogibije na virtualnom frontu. Osim toga, FPS-i u proseku troše 30 MB po satu, pa se vaš mjesečni limit može potrošiti veoma brzo. Ako tome dodamo još i korištenje programa za glasovnu komunikaciju tokom igranja, potrošeni megabajti po satu dodatno rastu. Na sreću, postoji žanr igara koji iznedrio nekoliko naslova koji su zarobili svet, a možete se komotno igrati bez obzira na to koji paket ADSL-a posjedujete. Radi se o MMORPG igrama poput World of Warcraft ili Guild Warsa. Masovne online igre troše malo protoka, u proseku oko 4 MB na sat, što je zanemarljivo. Isto tako nije neophodno da posjedujete brzu vezu, jer se one mogu u krajnjem slučaju igrati i preko modema. Pošto je ADSL mnogo brži od modemske veze, ne morate da brinete ni zbog čega. Velika prednost ADSL-a je što ste stalno spojeni na internet, tako ćete sigurno konstantno imati pokrenute neke programe za online komunikaciju kao što je ICQ ili, ako ste malo ozbiljni korisnik, razgovarat ćete putem ARC-a, takozvanog IRC-a. Najnapredniji korisnici možda će poželjeti da naprave web ili FTP server, ali ovu praksu ne preporučujemo. Korisnici ADSL-a u Srbiji moraju se barem jednom u 24 sata odspojiti i promeniti IP adresu, osim ako nemaju fiksnu IP adresu. Pomoću IP adresa računari komuniciraju preko interneta i da biste imali svoj server, on mora da ima fiksnu IP adresu. Pošto ovaj uslov nije zadovoljen, ostavite podizanje servera, previše je komplikovano, a ADSL veza može da se iskoristi za mnogo veselije stvari. Hasta la vista, baby. I da smo progovorili o ADSL-u, zakonu akcije i reakcije. Zahvaljujući Exploreru, istražili smo zašto je sve dobar ADSL. Dobar je dobar, mnogo je dobar. Budite i dalje sa Zajrom. Explorer, časopis koji će vas naučiti da koristite računar. Pitajte i čitajte. Explorer, jednomesečno. Pozajnica. Zajed pozajmio sa drugih frekvencija.
Uprkos uverenju većine naučnika da ljudske aktivnosti remete klimu na planeti i doprinose njenom zagrevanju, neki među njima tvrde da je nemoguće tačno utvrditi šta izaziva porast temperature. Novinarka Aida Akl osvrnula se na naučne debate o klimatskim promjenama.
Većina klimatologa slaže se da ljudske aktivnosti, posebno sagorevanje fosilnih goriva, povećavaju koncentraciju u atmosferi takozvanih gasova staklene bašte kao što je ugljen dioksid. Ti gasovi onemogućavaju rasipanje sunčeve toplote u svemir, što uzrokuje porast temperature. Merenja su pokazala da je globalna temperatura u proteklom veku porasla za oko 1 stepen Celzijusa. Ali ako se oslobađanje gasova nastavi ovim tempom, neki naučnici kažu da bi u ovom veku temperatura mogla da poraste čak za 6 stepeni. Protivnici tog gledišta uzvraćaju da je nemoguće izmeriti uticaj ljudskih aktivnosti na klimu. Neki od njih kažu da niko ne zna koliko će zagrevanje trajati i kako će uticati na zemlju. Drugi se žale da zbog politizacije tog pitanja ne dobijaju dovoljno sredstava za svoje istraživanja. Sa druge strane dolaze kritike da velike korporacije finansiraju upravo ona istraživanja koja se protive ograničavanju upotrebe fosilnih goriva. Neki eksperti smatraju da je globalno zagrevanje sastavni deo prirodnih klimatskih ciklusa. Bill Gray sa Univerziteta države Colorado kaže da ljudi nisu krivi za to.
To su prirodne pojave u vezi sa cirkulacijom vode u okeanima. Mislim da ljudi tu ništa ne mogu da učine. Posle svega što sam naučio za ovih 50 godina, uveren sam da su globalne temperaturne promene u proteklih 30 godina uglavnom prirodna posljedica varijacija u cirkulaciji okeana i da nisu u vezi sa gasovima staklene bašte.
Gray kaže da je tokom svoje istorije Zemlja prolazila kroz ciklične promene temperature koje su obično trajale 30 do 35 godina. Međutim, mnoge naučnike uznemirava brzina sadašnjeg toplotnog trenda. Među njima je George Woodwell, doskorašnji direktor istraživačkog centra Woods Hole u Massachusettsu, koji odbacuje istorijske paralele.
Ovo je nova pojava za civilizaciju i nova pojava za zemlju i najveća u ljudskoj istoriji. Iako je takvih promjena bilo u prošlosti, one se nikada nisu događale ovom brzinom i nikada u njima nije učestvovalo 6,5 milijardi ljudi.
Mnogi naučnici očekuju da će se u ovom veku koncentracija ugljen dioksida u atmosferi udvostručiti, ali kako će to uticati na klimu ostaje da se vidi, kaže glavni naučnik na Univerzitetu države Alabame, Roy Spencer.
Povećanje nivoa ugljen dioksida donosi i prednosti i nedostatke. Jedna od prednosti je veća plodnost biljaka, ali odgovor na pitanje da li je povećanje koncentracije tog gasa dobro ili ne, zahteva i ekonomske i društvene analize.
Bez obzira na to da li će dve strane u ovom sporu naći neko zajedničko gledište, vlade, ekološke grupe i neke energetske korporacije u svetu, u nastojanju da stabilizuju svetsku klimu, već preduzimaju korake za ograničavanje oslobađanja gasova staklene bašte.
Reakcije.
Ne oslobađa štete gasove, ali oslobađa Primal Scream Dolls. Bili su ovo Primal Scream Dolls, Krik za leto 2006. Don't stop
this love. Zakon, akcije
i reakcije.
Vaši digitalni podaci uskoro će biti u 3D obliku. I pored revolucionog povećanja kapaciteta memorije u posljednje nekoliko godina, nikada nemate dovoljno mesta, zar ne? Vertikalno snimanje koje bajtove podataka slaže uspravno od analogne nekoliko ogromnih hard diskova. A sada se pojavlja jedan od manje razvijenih oblika tehnologije prenosne memorije, holografsko pohranjivanje. Kompanija InPhase Technologies iz Longmonta u Koloradu upravo je predstavila tehnologiju komercijalnog pohranjivanja s najvećom gustinom podataka, zapisavši 515 GB podataka po kvadratnom inču. InPhase namerava da krajem ove godine predstavi holografski drive baziran na Tapestry dizajnu, koji će imati više od 300 GB kapaciteta na prenosnom disku veličine DVD-a sa brzinom prenosa podataka od 20 megabajta u sekundi. Kompanija najavljuje i da će nakon prvog drive-a uslediti jedinica sa kapacitetom od 800 GB do 1,6 TB. Nerovatno za nešto što liči na nekadašnje 3,5 diskete, samo što je formata normalnog CD-a. Ovakve holografske diskove isporučivat ćemo proizvođačima pre kraja godine, kaže Liz Murphy, potpredsjednik marketinškog sektora u kompaniji InPhase. Cena za krajnje korisnike vjerojatno će biti oko $15,000. Nije jeftino, ali vremenom će biti. Holografski uređaji za pohranjivanje snimaju podatke po celom višedimenzionalnom volumenu diska, odnosno ne smeštaju podatke u samo jedan sloj. Naučnici godinama rade na tome da pronađu medij koji bi bio dovoljno stabilan da podrži višedimenzionalno holografsko snimanje, a uskoro će korisnici moći da pohrane više od 100 filmova na jednom prenosivom disku koji se izgledom neće mnogo razlikovati od standardnog CD-a. I tako holografsko pohranjivanje proviruje iz laboratorije. Pitanje glasi, hoće li uskoro biti rasprostranjeno? Odgovor kaže, najverovatnije da.
pouzdan izvor tehnoloških informacija, časopis PC Magazine.
I mi, i PC Magazine, zaslužili smo da se zakopčemo. Pussycat Dolls and Big Snoop Dogg, Buttons.
Yeah, little mama, you look good. I see you wanna play with a player from the hood. Come holler at me, you got it like that. Big Snoop Dogg with the lead pussycat. I show you how I go that. Yeah, I wanna throw that. Me and you, one-on-one, treat it like a show that. You look at me and I look at you. I'm reaching for your shirt, what you want me to do?
I'm telling you to loosen up my buttons, baby. But you keep running.
Go!
Zakon.
Go!
Akcija. Go! Get action.
Go!
Kada sam upalio današnji zajeb, nisam mislio da ću toliko pričati o gašenju. Evo još jedan, koji stiže u obliku jedne od najnovijih.
Vesti, 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 vesti.
Dok se u Srbiji gašenje analogne televizije i prelazak na digitalnu predviđa do 2015. godine, u Hrvatskoj će izgleda to biti do 2010. Naime, VES kaže da se u Hrvatskoj očekuje da bi kompletan prelazak na, sa sadašnje analogne na digitalnu zemaljsku televiziju mogu biti okončan već tokom 2010. godine, što je i preporuka Evropske unije za države članice i kandidate za ulazak u članstvo Evropske zajednice. Digitalna televizija već je u pomogljoj eksperimentalnoj fazi u Hrvatskoj i do kraja 2006. digitalnim zemaljskim telesignalima bit će pokrivena velika većina teritorija ove države.
Časopis sa TV, TV, video, posvećen zemaljskim i satelitskim radio i TV komunikacijama.
Mislite li da je vreme da završavam današnju emisiju? Ja mislim i da hoću, moram. Letali smo na nivou 310 u današnjoj misiji. Sljedeći put idemo za još koju 1000 stopa više. A među vremenu, puno hvala Dušanu Tatomiroviću, Ljubiši Nio Dragoviću, Lincolnu Spektoru, Hugu Gonzalesu.